nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون صدق الله
Apo pse ata thonë, ai, Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara si që thoni ju, dhe thirni, pos Allahut, po që se jeni të drejt që ka thoni, këtë mundeni përndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kur'ani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot posti. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Fuqiplot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Ruhani, lideri suprem i Revolucionit Islamik, ka ndihmuar shtabin kombëtar të përballjes me pandeminë e virusit korona. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se lideri suprem i Revolucionit Islamik, me deklarata dhe me veprimet e tij, ka ndihmuar punën e shtabit kombëtar për përballjen me pandeminë e virusit korona. Hasan Ruhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e sotme të shtabit kombëtar për përballjen me pandeminë e virusit korona, ka thënë: "Deklaratat udhëzuese dhe veprimet e Ayatullah Khamenei, lideri suprem të Revolucionit Islamik, kanë ndihmuar shumë për të çuar përpara punën e shtabit kombëtar në përballjen me virusin korona." Hasan Ruhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, shtoi: "Duke marrë parasysh sanksionet, askush nuk pranonte të ndihmonte Republikën Islamike të Iranit në këtë situatë. Ajo që kishte nevojë për mbështetje logjistike u sigurua me ndihmën e Ministrisë së Industrisë, Minerave dhe Tregtisë, me ndihmën e Ministrisë së Shëndetësisë, si dhe me punën e kompanive me bazë shkencore. Pavarësisht sanksioneve të palishme me punën e Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit dhe bankave të tjera, si dhe me përpjekjet e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, arritën të zgjidhin probleme dhe njëkohësisht me këtë forcat armatosura të Iranit me të gjitha kapacitetet e tyre dolën në skenë dhe dhanë një kontribut shumë të madh në këtë drejtim." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Ruhani, gjithashtu vlerësoi edhe rolin e radio-televizionit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit në informimin e qytetarëve në lidhje me pandeminë e virusit korona dhe rekomandimin e respektimit të protokolleve shëndetësore, si dhe në kundërpërgjigje ndaj propagandës së huaj që bëhet për të krijuar pakënaqësi në mesin e qytetarëve gjatë kësaj periudhe. Kariba Badi, Amerika dëshiron të marrë peng marrëveshjen bërthamore për programin raketor dhe politikën rajonale. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit pranë organizatave ndërkombëtare me qendër në Vjenë ka theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë të marrin peng marrëveshjen bërthamore për programin raketor dhe politikën rajonale të Republikës Islamike të Iranit. Kazem Karib Abadi ka thënë, amerikanët dhe shtetet perëndimore në negociatat e fundit në Vjenë kanë treguar se ata vazhdojnë ta konsiderojnë marrëveshjen bërthamore si një urë për të hyrë në çështjet e tjera që nuk kanë lidhje me marrëveshjen bërthamore, siç është politika rajonale dhe programi raketor i Republikës Islamike të Iranit. Amerikanët pretendojnë se janë të gatshëm të kthehen në zotimet e veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore dhe të heqin sanksionet në kundërshtim me këtë marrëveshje, por sjellja e tyre në negociata nuk e vërteton një gjë të tillë. Amerikanët nuk kanë pranuar të anullojnë urdhën ekzekutiv për embargon e armëve të zakonshme. Veprim ky që është plotësisht në kundërshtim me rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe me marrëveshjen bërthamore dhe me fjalë të tjera tregon plotësisht të kundërtën e asaj çfarë pretendon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të rikthyer në marrëveshjen bërthamore. Ky veprim tregon vendosmërinë serioze të qeverisë së re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shfrytëzuar kartat e krijuara në qeverinë më pashme, si dhe për të ndjekur politikën e presionit maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit. Amerikanët nuk pranojnë të hyjnë në negociata në lidhje me dëmet e shkaktuara ndaj Republikës Islamike të Iranit për shkak të daljes së njanshme dhe të palishme të Washingtonit nga marrëveshja bërthamore. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë në fund theksoi: Qendrimet e larta të Republikës Islamike të Iranit, ligji për veprim strategjik i Parlamentit Islamik dhe sukseset atomike të Republikës Islamike të Iranit kanë krijuar një pozitë të përshtatshme për Republikën Islamike të Iranit në çfarëdo negociate me Perëndimin. Iran 286 njerëz humbin jetën nga virusi korona. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.871.007 njerëz të infektuar me virusi korona dhe me vdekjen e 286 njerëzve. Gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Republikën Islamike të Iranit ka shkuar në 90.630 njerëz. Sipas Sadat Lari, ZDNS e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi: Nga dje e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikim janë regjistruar 19.846 njerëz të infektuar me virusin korona. Dhe në përgjithësi numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Republikën Islamike të Iranit ka shkuar në 3.871.007 njerëz. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi: Për fat të keq, në 24 orët e fundit 286 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Republikën Islamike të Iranit ka shkuar në 90.630 njerëz. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit sipas Sadat Lari shtoi: Për fat të mirë, deri më tani 3.367.921 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 5.455 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera theksoi: Deri më tani në Iran janë kryer 25.917.921 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deri më tani 9.552.526 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.682.631 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Numri i përgjithshëm i të vaksinuarve ka shkuar në 12.239.838 njerëz. Regjimi sionist nga Afrika e zbullau ndërton bunker në kufi me Sirin dhe Libanin. Mediat e izraelite kanë njoftuar përvendimin e regjimit sionist për krijimin e strahimoreve në kufit me Sirin dhe Libanin nga Afrika e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Autoritetet e regjimit sionist do të fillojnë ndërtimin e strahimoreve apo bunkerëve në të gjitha ndërtesat që ndodhen në distancë më pak se 1 kilometër nga kufit verior. Sipas medjave të regjimit sionist, autoritetet e regjimit sionist do të krijojnë edhe një pengesë më të madhe në kufit verior të territoreve të pushtuara për të shtuar sigurinë e kolonëve sioniste. Shpenzime për garantimin e sigurisë së kolonëve sioniste në kufit e Libanit dhe Sirisë kapin shumë rreth 31 milion dollar dhe për çdo vit poshtohen gjithnjë e më shumë. Një faqe informative e regjimit sionist ditën e njëjtë ka shkruar se regjimi sionist për shkak të shqetësimeve nga sulmet e mundshme raketore nga ana e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah drejt territoreve të pushtuara të Palestinës ka vendosur të mbledh forca dhe të formojë një njësi të re ushtarake sekrete të quajtur Refaim. Autoritetet e regjimit sionist shumë herë kanë thënë se kapacitetet e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah po shtohen për çdo ditë më tepër dhe paralel me këtë po rriten edhe shqetësimet e regjimit sionist për sigurinë e vet. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron përshtimin me 80% të infektimeve me virusin korona. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka deklaruar se në 4 javët e kaluara në shumicën e rajoneve të botës rastet e infektimeve me virusin korona janë shtuar me mbi 80%. Tedros Adhanom, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duke paralajmëruar për një periudhë shumë më të rrezikshme të pandemisë së virusit korona, ka thënë: "Me përhapjen e shpejtë të variantit Delta, bota po përballet me rrezikun e humbjes së sukseseve të arritura në luftën kundër pandemisë së virusit korona. Mirëpo vaksina e lincësuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë vazhdojnë të jenë efikase." Nga ana tjetër, Qendra për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve Epidemiologjike në Shtetet e Bashkuara ka përshkruar përhapjen e variantit Delta të virusit korona sikur përhapjen e lisë së ujit dhe ka paralajmëruar se ky variant do të shkaktojë sëmundje shumë të rrezikshme. Aktualisht sisteme shëndetësore në shumë vende të botës janë në një presion të madh, duke marrë parasysh raportet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Varianti Delta i virusit korona është diagnostikuar në 132 vende të botës dhe është duke u shndërruar në variantin dominues të virusit korona në botë. Mike Ryan, ekspert i lartë i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ka thënë: "Vaksinat të cilat janë licencuar deri më tani nga Organizata Botërore e Shëndetësisë shtojnë imunitetin e njeriu për të përballur me të gjitha variantet e virusit korona, duke përfshirë edhe variantin Delta, dhe parandalon sëmundjen e rëndë dhe shtrirjen e pacientëve në spital." Shpallet gjendja katastrofës në zonat e përfshira nga zjarri në Turqi. Si rezultat të zjarreve që kanë përfshirë zonat të mëdha në pyjet e Turqisë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka shpallur gjendje të katastrofës në rajonet e përfshira nga zjarri. Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë, në një mesazh në Twitter ka shkruar: "Ne kemi shpallur gjendje katastrofe në rajonet të cilat po përballen me zjarrin. Gjithashtu do të vazhdojmë të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme për të lehtësuar dhimbjen e popullit ton, për të paguar dëmet dhe për të kryer çfarëdo lloj veprimi që ndihmon në përmirësimin e kushteve aktuale drejt normalitetit." Burime lokale po ashtu njoftuan se dy persona të tjetër plagosur nga flakët e furishme në rrethin Manavgat të Antalyas u evakuuan dhe dërguan në një spital lokal. Autoritetet turke kanë gjetur trupat e dy personave të tjerë gjatë operacionit të shuarës së zjarreve në provincën jugore Antalya, me çka numri të vdekurve si pasojë zjarreve të pyë është rritur në 6 njerëz. Burimet lokale po ashtu njoftuan se dy personat e tjerë të plagosur nga flakët e furishme në rrethin Manavgat të Antalyas u evakuan dhe dërguan në një spital. nga zjarën në Manavgat që nga pasdite e djeshme janë lënduar të paktën 275 njërës. Zjarët e furishme janë të zakonshme në rajonet e Mezeu dhe Gjeu të Turqis gjatë muajve të thatë të verës, edhe pse disa prej tyre më parë janë fajsuar për zjarëvëne ose militant kurd të jashtëligjshëm. Zjarri bashkëpërtheu ditën e mërkurë në një pyll të Manavgat në provincën Antalyas para se të përhapej. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim i ftojmë ndiqni komentim politik të ditës me temë Irani, letër sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Qeveria amerikane nuk ka zbatuar asnjë prej zotimeve të saj ndaj marrëveshjes bërthamore. Muhammed Javad Zarif në 6 vjetorin e miratimit të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara i ka dërguar një letër Antoni Guterres, sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, dhe ka regjisuar një përmbledhje të veprimeve sabotuese të perëndimorëve në formën e dokumenteve zyrtare në sekretariatin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Marrëveshja bërthamore, e njohur me emrin Programi Gjithëpërfshirës për Veprim të Përbashkët, u nënshkrua më 14 korrik të vitit 2015, pas 13 vite negociata intensive. Marrëveshja bërthamore u konfirmua zyrtarisht një javë më vonë me rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Marrëveshja bërthamore në kuadër të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka përcaktuar zotime dhe obligime të dy palëve të cilët duhet të zbatojnë. Mirpo, Donald Trump, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më 8 maj të vitit 2018 në mënyrë zyrtare nënshkroi dekretin për daljen e Shteteve të Bashkuara nga kjo marrëveshje shumë palëshe. Selia e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe nën presidencën e Joe Biden akoma vazhdon të jetë shumë larg nga zbatimi i marrëveshjes bërthamore. Ayatollah Khomeini, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, të mërkurën e kësaj jave në takimin e fundit me presidentin dhe qeverinë e 12 të Iranit, deklaroi: "Amerikanët në deklaratë dhe premtime thonë se do të heqin sanksionet, mirëpo akoma nuk kanë hequr sanksionet dhe nuk i heqin. Përveç kësaj, ata tani vendosin edhe kushtet dhe thonë se në poko të marrëveshje bërthamore duhet vendosur një fjali ose një paragraf që më pas të bisedohet në lidhje me disa çështje të tjera, përndryshe nuk do të kemi marrëveshje." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit shtoi: "Ata më futin në kësaj fjalie në tekstin e marrëveshjes bërthamore dëshirojnë të krijojnë pretekste për ndërhyrjen e ardhshme në lidhje me vendmarrëveshjen bërthamore dhe programin raketor dhe politikën rajonale të Iranit." Amerika gjatë dekadëve të kaluar gjithnjë ka treguar se nuk ka qëndrim dhe zotim stabil dhe të pandryshueshëm në zbatimin e traktateve ndërkombëtare. Prandaj edhe marrëveshja bërthamore nuk kishte përjashtim nga kjo sjellje e Amerikës. Antoni Guterres, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara së fundi, në raportin e tij duke shprehur shqetësim në lidhje me procesin e zbatimit të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit, ka kërkuar nga Washingtoni që të heqë sanksionet ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe të vazhdoj lirimin nga sanksionet për kompanit e huaja. Mikhail Ulyanov, përfaqësues i Rusisë në Organizatën Ndërkombëtare, ka kujtuar se qëllimi i bisedimeve të Vjenës është ringjallja e vetë marrëveshjes bërthamore, asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vijim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në këtë edicion do të flasim rreth personalitetit dhe mendimtarit të shquar iranian Maulana Hussein Vaez Kashefi. Të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të njemi me personalitetin dhe veprimtarinë e Maulana Hussein Vaez Kashefi, shkrimtarin e zellshëm, dietarin e madh të shkencave të ndryshme, astrologun, komentuesin e Kur'anit të shenjtë dhe matematicienin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kameri. Vaez Kashefi ka qenë një mendimtar i dalluar iranian, i cili ka dhënë kontribut dhe shërbime të çmuara dhe ka lënë pas vepra të pavdekshme. Kamaluddin Hussein bin Ali Sabzvai, i njohur me epitetin Maulana Hasan Vaez Kashefi, ka qenë një shkrimtar i zellshëm, dietar i madh i shkencave fetare, astrolog, komentues i Kur'anit të shenjtë, matematicien dhe ligjërues, me ndikim të madh dhe i dalluar iranian në periudhën e dinastisë Teimuride. Kashefi ishte epiteti i tij letrar të cilin ai e ka zgjedhur për identifikimin e poezive të tij dhe duke marrë parasysh faktin se ai ishte një ligjërues fetar që këshillonte njerëz, ishte i njohur edhe me epitetin Vaez. Vaez Kashefi ka lindur në Sabzvar në rajonin Behak të Iranit. Në lidhje me vitin e lindjes së tij nuk ekzistojnë informacione të sakta, prandaj vitin e lindjes së tij e kanë supozuar të ketë qenë rreth viteve 835-840 Hijri Kameri. Vaez Kashefi, shkollimi fillestar ka kryer në qytetin Sabzvar, i cili në atë kohë ka qenë një prej qendrave të dijes dhe të shkencës. Autori i njohur iranian Tabaresi në veprën e tij Majme al-Bayan ka shkruar se Sabzvar, edhe në atë kohë, ishte djep dhe qendër e madhe islamit, shëriatit dhe shkencës së dijes. Ky qytet kishte shumë shkolla dhe xhami të bukura. Dietarët e këtij vendi që nga korat e hershme kanë ndjekur shëriatin islam dhe kanë punuar në arsimimin e njerëzve dhe si ligjërues fetar. Prandaj ky ambient ishte përgatitur që ta edukoj një mendimtar të madh dhe një ligjërues, fama e të cilit do ta pushtoj botën islame. Vaez Kashefi ka jetuar në fund të periudhës e dinastisë Teimuride dhe gjithashtu në periudhën e sundimit të Sultan Hussein Baigara dhe të vezirit të shquar të ti Amir Ali Shir Navai. Vaez Kashefi në fillim të rinisë të ti kishte mësuar shkencat fetare, matematikën dhe kaligrafin, prandaj kishte filluar studimin e misticizmit dhe të gnosticizmit. A i shumë shpejt arriti të zotroj në nivel të lartë të gjitha shkencat e zakonshme të ase kohe. Mola Hussein Vaezi Kashefi kishte fituar një uri shumë të gjëra në shkencat të ndryshme si komentimi Kur'anit, hadithi, artin e ligjërimit dhe të oratoris, në degën e të shkruarit, në shkencat matematikore, në astrologji e të tjerë. A i përgjatë shumë viteve në qytetin Sabzvar, Nishabur, Mashhad dhe sidomos në qytetin Herat, kishte punuar si ligjërues dhe predikues i shkencave fetare dhe virtyteve morale dhe etikës fetare dhe me oratorinë e bukur dhe atraktive, punonte në udhëzimin dhe në këshillimin e njerëzve. Ndërsa si pas autorit të veprës Rodatul Safa, Vaez Kashefi në zërin e ti të bukur dhe tërheqës mbante ligjerata fetare dhe këshillonte dhe udhëzonte njerëzit dhe me fjale thënje të bukura dhe të përshtatshme shpjegonte kuptimin dhe domethënien e ajeteve kuranor dhe shpjegon të vështirësit e ajeteve kuranor dhe të haditheve të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Vaez Kashefi, pasi kishte mësuar pranë profesorve dhe dietarve të dalluar të Sabzvarit dhe pas një ëndre që kishte parë një ditë, u nis drejt qytetit Nishabur për të kërkuar Saduddin Kashgari dhe pastaj shkoi edhe në qytetin Mashhad. Mirë po më pas e kuptoj se ky dietar i madh kishte vdekur në qytetin Herat, prandaj ai me qëllim që të vizitoj varrin e këtij dietari të madh, u nis të shkoj në qytetin Herat. Vaez Kashefi më në fund arriti të shkoj pran varrit të dietarit Saduddin Kashgari dhe ku u takua me Nuruddin Abdurrahman Xhami, poetin e famshëm iranian të asaj kohe. Abdurrahman Xhami e njohu Vaez Kashefi me parimet dhe principet e tarikatit sufis Nakhshbandie dhe si pas udhëzimeve të ti, Vaez Kashefi ju bashkua tarikatit sufis Nakhshbandie.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues për ndisht në emisionin Personalitetet e Shuara Iranianet.
Vaez Kashefi, për krah zotërimit mbi shkencat e zakonshme të kohës së tij dhe aktivitetit në ato fusha, pjesën më të madhe të jetës së tij ja ka kushtuar ligjërimit dhe udhëzimit të njerëzve dhe sunduesve të asaj kohe. Kanë thënë se ai në ligjërim dhe në oratori ishte unik dhe i pashoqë në kohën e tij dhe kuvendet e ligjërimit të tij gjithnjë ishin plot me njerëz të ndryshëm. Ai, përveç se kishte një oratori të mirë dhe të bukur, kishte edhe zë shumë të bukur dhe të rëqës. A i shfrytëzonte në mas shumë të madhe këto mirësi të dhuruara nga Zoti në oratorinë e tij dhe krijonte një larmi dhe lloj-llojshmëri të veçantë dhe gjithashtu këto karakteristika të veçanta të tij janë bën shkak për të rëqjen e vëmendjes së njerëzve. Gjithashtu, kanë thënë se ai me një melodi të bukur dhe të rejse këndonte ajetet kuranore dhe me shprehje të bukura shpjegonte hadithet e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pas ardhjes në pushtet të Husein Mirza Bajgara në dinastinë Teimuride në vitin 873 Hijri Kameri, fama dhe reputacioni i Vaez Kashefi u shtua edhe më shumë, krahasuar më parë. Amir Ali Shir Navai, veziri dietari sultanit Husein Mirza Bajgara, ka qenë një prej atyre të cilët e kanë inkurajuar shumë Vaez Kashefi të shkruaj shumë libra dhe vepra në gjuhën persiane. Prandaj pikërisht për këtë arsye, shumica e veprave të Vaez Kashefi janë shkruar duke u dedikuar emrit të këtyre dy personave. Në po këtë periudhë, pozita e ligjërimit dhe oratorisë, e cila ishte një profesion i veçantë për ekspertët e shkencës së hadithit dhe dietarët e mëdhenj fetar, tani në Herat i ishte dhënë Vaez Kashefi. Vaez Kashefi në çdo mëngjes të ditës së premte shkonte në qendrën Darul Sejadetus Sultani dhe pas namazit të ditës së premte në xhamin Ali Shir dhe në çdo të martë në shkollën Sultani dhe në çdo të mërkur pranë tyrbes Haxhe Abu Al-Valid Ahmad dhe mbante më pas ligjëratat e tij fetare dhe edukative. Kuvendet e ligjërimit të Vaez Kashefi ishin të atij niveli që Sultan Husein Bajgara dhe funksionarë të tjerë të oborrit mbretëror merrnin pjesë në ato kuvende dhe dëgjonin ligjëratat e tij. Amir Ali Shir Navai, në lidhje me kuvendet e ligjërimit të Vaez Kashefi në veprën Mejalis al-Nafais, ka shkruar: "Maulana, ashtu siç e di çdo njeri, është një ligjërues fetar i nivelit shumë të lartë, dhe në tërë botën, në mesin e të gjithë njerëzve, nuk ekziston asnjë ligjërues fetar në nivel të lartë siç është Vaez Kashefi, dhe në kuvendet e ligjëratave të tij, sa më e qartë që është gjuha e tij, aq më shumë njerëz marrin pjesë. Turmat e njerëzve në kuvendet e ligjëratave të tij ishin aq të mëdha sa që shpesher ekzistonte frika për vdekjen e njerëzve, si pasojë grumbullimit të madh të tyre. Shkaku i grumbullimit të madh të njerëzve pranë ligjëratave të tij ishte zëri dhe oratoria e bukur e Maulana Kashefi, i cili në mënyrë shumë të bukur dhe të butë mbante ligjërata dhe në të vërtetë në të pasqyrojë zëri i bukur i Hazretit Davudit alayhis salam. Në umetin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ai i cili posejdon karakteristikat e Hazretit Davud alayhis salam në nivel të përkryer, nuk është askush tjetër përveç se Vaez Kashefi. Vaez Kashefi, përveç se kishte një zotërim të lartë në shkenca të ndryshme, gjithashtu ishte i veçantë edhe në artin e oratorisë dhe të ligjërimit në botë. Në kuvendin e ligjërimit të tij ishte një person i cili shkruante të gjithë përmbajtjen e ligjërimit të Maulana Vaez Kashefi dhe pas përfundimit të ligjërimit të tij, ai recitonte atë përmbajtje në formën e poezisë. Një fush tjetër të specializimit të tij, të cilin e kanë përmendur autorët e biografive pas ligjërimit dhe shkrimit të bukur të Vaez Kashefi, ishin njohuritë e tij të gjëra në fushën e shkencave, astrologjisë dhe shkencave të panjohura. Amir Ali Shir Navai, në veprën Mejalis el-Nefais, si dhe të tjerat në veprat e tyre, kanë vënë në dukje këtë çështje në mënyrë të qartë. Handemir, i cili ka qenë një historian bashkëkohor i të madhit Vaez Kashefi, në veprën e tij Rovdatu Safa ka shkruar: në shkencën e astrologjisë Vaez Kashefi ishte i pashoqur në kohën e vet, ndërsa edhe në shkencat e tjera ishte i barabartë dhe i një niveli të njëjtë me shkencëtarët e mëdhenj të asaj kohe. 7 veprat e tij, Athare Seba, janë shkruar në fushën e astrologjisë. Gjithashtu veprat e tij në fushën e komentimit të Kuranit të Shenjtë tregojnë interesimin e tij ndaj Kuranit të Shenjtë dhe njohjen e tij me komentimin interpretues të Kuranit famëlart. Përveç të gjitha këtyre, ai kishte një specializim të madh edhe në letërsi dhe në histori, një specializim ky i cili u bë shkak që punën e tij historike ta vendos gjithashtu në kuadër të një kombinimi të punës historike dhe letrare, dhe më shumë se sa t'i kushtoj vëmendje precizionit shkencor historik, ai i ka kushtuar rëndësi të madhe prozës së bukur dhe asaj tërheqëse. Pjesa më e madhe historianëve dhe autorëve të biografive, vitin e vdekjes së Vaez Kashefi e ka regjistruar në vitin 910 Hijri Kameri, në qytetin Herat. Nga ai ka mbetur një djalë me emrin Fakhruddin Safi Ali, i cili edhe ai, ashtu si babai i tij, ka qenë një ligjërues i famshëm dhe ka shkruar disa vepra. Edhe ai gjithashtu ka qenë ndjekës i tarikatit sufist Naqshbandie dhe ka vdekur në vitin 939 Hijri Kameri. Përveç një libri që ishte përmbledhje veprës Esrar Kasemi të babait të tij, ai ka shkruar edhe vepra të tjera siç janë Reshahat Ainul Hayat, të cilat e ka shkruar në lidhje me mësimet dhe principet e tarikatit sufist Naqshbandie dhe ka përfunduar në vitin 909 Hijri Kameri. Ndërsa veprën Letajef al-Tavajef është një përmbledhje me tregime, të cilën e ka shkruar në vitin 939 Hijri Kameri. Ai ka krijuar vepra të tjera me poezi si Harzul Iman min Fatan Akhare az-Zaman, në lidhje me personalitetet dhe burimet e shkronjave dhe sekreteve të Kuranit të Shenjtë, si dhe poemën Mahmud dhe Ayaz. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Allah,
hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program ku shtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس برتاتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 24 deri në 28 të sures El-Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 24 dhe 25 të surës El-Ahqaf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
E kur e pan të paraqitur ren të drejtuar ka luginat e tyre, than, kjo re do të na sjell shi. Jo, kjo është ajo që ju e kërkuat sa më shpejt, njëherë shtrëngat me një dënim të dhimbshëm. Erë që me lejen e Zotit të saj rënon çdo send dhe aguan ashtu që nuk shihej tjetër përveç banesave të tyre. Ashtu, ne e ndëshkojmë popullin zullumqar.
Në programin e mëparshëm ne thamë se njerëzit e Adit, në përgjigje të ftesës së profetit të tyre, Hazreti Hudit, me kokëforci thanë: ne nuk do të hiqim dorën nga rruga jonë. Nëse jeni të sinqertë, dërgoni për ne ndëshkimin që ju premtoni. Pasi doli hakut njerëzve të vet, dhe pasi ata vet kërkuan që të vinte ndëshkimi, Zoti dërgoi një ustuhi me re. Kur njerëzit e Adit panë re të errta në horizont, ata u gëzuan dhe menduan se shiu i bekuar do të vinte së shpejti. Por jo vetëm që shi nuk ra, por një ustuhi e fortë, therëse dhe shkatëruese, i goditi ata duke shkatëruar këta njerëz mëkatar dhe duke mos lënë asgjë tjetër përveç shtëpive të tyre. Si pas ajetit 7 të surës El-Haqqa, kjo stuhi shumë ashpër dhe shtrëngat, vazhdui për 7 net dhe 7 dit me radhë, derisa peticioni i fundit i jetës së tyre u shkrua, dhe askush prej tyre nuk mbijetoi. Në fakt, ky është një paralajmërim për të gjithë shkelësit kokëfort, rebel dhe mëkatar, si dhe jo besimtar, që nëse ndjekin të njëjtën rrugë, nuk do të kenë një fat më të mirë se ata. Nga këto ajete, mësojmë se
kokëforësia dhe këmbgulja kundër të vërtetës dhe të drejtës çojnë në ndëshkim të ashpër. Historia e fiseve të kaluara ka lënë një shembull të tillë për të ardhmen. Fenomenet natyrore janë nën fuqinë e Zotit. Ret, era dhe fenomene të tjera natyrore mund të jenë si shenjë bekimit dhe mëshirës së Zotit, ashtu edhe një shenjë zemërimit të tij. Pasi ndonjëherë era shkakton lëvizjen e reve dhe shiut dhe nganjëherë është një mjet shkatërrimi. Vdekja e mëkatarëve në këtë botë është një traditë hyjnore dhe mbetjet e sundimtarëve dhe fiseve të kaluara janë një mësim i shkëlqyer që e ardhmja të mësoj.
Tani le të dëgjojmë ajetin 26 të surës El-Ahqaf.
Walaqad makkannahum fima in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Ne u patëm mundësuar atyre fuqi, pasuri, jetë gjatë, atë që nuk u mundësuam juve, u patëm dhënë të dëgjuar, të parë e edhe me zemra të munduar, por atyre nuk u bëri dobi asgjë, as të menduarit e tyre, e as të parit e tyre, e as zemrat e tyre, sepse ata ishin që i mohonin argumentet e Allahut, andaj i përfshiva jo me të cilën talëshin.
Populli Adit jeton të afër Mekës në gadishullin arabik dhe mbetjet e shtëpive të tyre shihen gjatë rrugës. Prandaj Kurani i politeistëve të Mekës, që ishin kokëfort kundrejt ftesës së profetit e islamit, ju thotë: njerëzit e Adit ishin më të fort fizikisht dhe financiarisht se ju, por kjo fuqi dhe pasuri nuk ju hyri në punë atyre dhe nuk i shpëtoi ata në kohën kur u dërguan dëshkimi hyjnor. Ajo që mund t'i kishte shpëtuar ishte njohja e së vërtetës dhe pranimi i saj. Ata si qenjet e tjera njerëzore kishin sy, vesh dhe intelekt, por nuk i përdorën ato për të njohur të vërtetën. Ata mbyllën syt dhe veshët kundrejt të vërtetës dhe menduan se me fuqinë, pasurinë dhe mundësitë e tyre mund të qëndronin përpara Zotit. Prandaj ata e përqeshën paralajmërimin e profetit të tyre Hud për zbritjen e dëshkimit hyjnor dhe nuk i kushtuan vëmendje atij. Nga këto ajete mësojmë se
zotërimi i fuqisë dhe pasurisë nuk është domosdoshmërisht shpëtimtar i njeriut, por përdorimi i duhurisë syve, veshve dhe intelektit për të kuptuar të vërtetën dhe për ta ndjekur atë është mjeti i shpëtimit dhe lumturisë njerëzore. Mohimi i të vërtetës çon në shkatërimin e njeriut dhe çon në zhdukjen e tij, të kapitalit dhe mundësive materiale që ai ka. Tallja me shpalljet hyjnore dhe paralajmërimet e profetëve është nga shkaqet e lëshimit të zemrimit hyjnor në këtë botë.
Tani le të dëgjojmë ajetet 27 dhe 28 të surës El-Ahqaf.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
Ne i zhdukëm disa vendbanime për rreth jush, u përsëritëm argumentet ashtu që të kthehen në rrugë të drejtë. Përse atyre nuk u ndihmuan zotat të cilët i adhuruan pos Allahut në shenjë të afrimit me ta tek Allahu, por ata humbën prej syve të tyre. Ajo ishte gënjeshtër e tyre dhe ajo që trillonin ata.
Pas ajetit të mëparshëm i cili përshkruan shkatërrimin e njerëzve të Adit, ky ajet thotë: jo vetëm njerëzit e Adit, por edhe njerëzit e tjerë që jetuan rreth jush në Mekë, kur ata u ngritën kundër të vërtetës, ne i shkatëruam ata, të tillë si populli i Themudit në veri të gadishullit arab dhe populli i Sabës në jug të tij. Për secilin prej atyre fiseve në përputhje me kuptimin e tyre, ne i dërguam ajetet dhe shenjat tona, në mënyrë që atyre të dilet hakut dhe ata të mos kenë justifikime për të nxjerrë se përse ndoqën politeizmin dhe mosbesimin. Por ata shkuan tek Perëndit dhe idhujt e Rem dhe menduan se ata do të ishin burimi i shpëtimit dhe lumturisë së tyre. Ndërsa në kohën e dërgimit të nënshkrimit, askush prej tyre perëndive nuk mundi të ndihmonte ata, sepse ato të ashtu quajturat perëndi nuk mund të mbronin as veten e tyre nga dënimi hyjnor, dhe kështu ata u zhdukën dhe asnjë gjurmë prej tyre nuk mbeti. Nga këto ajete, mësojmë se
një nga metodat edukuese dhe mësimdhënëse të Kur'anit familart është që të ftojnë njerëzit të studiojnë historinë të kaluarës dhe të marrin mësime nga fati i tyre. Zoti ka siguruar mjetet që njeriu të drejtohet dhe të kthehet në natyren hyjnore. E rëndësishme është dëshira njerëzore për të kthyer dhe larguar nga rruga e devijuar. Mendimet heretike, bestytnit dhe imaginatat bëjnë që njerëzit i konsiderojnë objektet që nuk kanë asnjë veti ose efekt si burimin e tyre të afrimit me Zotin.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
تداشر ميتش Këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.